tere kuulama Piibli õpetust. Läheme edasi Jesaja raamatu 62. peatükiga ning täna saame muuhulgas teada, mis asi on surutõrs ning keda võrreldakse selles surutõrres tallajaga. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral uurisime salme, kus Jeruusalemmale tõotati täiesti uutmoodi elu. Endine hüljatu pidi saama armastatuks. Aga veel ei ole see nii. Ja nii kaua, kui usk pole muutunud nägemiseks, on aeg palvetada. Loen Jesaja raamatu 62. peatükist salmid 6 ja 7. Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid. Kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Issanda meenutajad, ärgu olgu teil puhkust ja ärge andke temale puhkust, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma ja seadnud selle maa peale kiituseks. Siin me näeme huvitavat ja ehk üllatavatki vaatenurka, kuidas Jumal tahab inimestega koostööd teha. Selle peatüki esimeses salmis ütles Issand, et ta ei kavatse rahule jääda ega vaikida, enne kui Siioni õigusest ja päästest ometi kord asja saab, nii et need hakkavad selgelt särama ja paistma nagu tõrvik. Järgmised salmid andsid nägemuse, kuidas siis lood on. Nüüd aga kutsub Issand selles asjas inimesi endaga koostööd tegema. Ta on seadnud oma rahvale vahid ja Issanda meenutajad. Vahid on ilmselt prohvetid ja üldse sõnakuulutajad. Nemad ei tohi vaikida, vaid peavad alati rääkima, mida nad näevad. Vahid peavad olema väljas ka öösiti, kui teised puhkavad. Issanda meenutajad aga on ilmselt palvetajad. Ja ta ütleb, et nemadki ei tohi enne rahule jääda ega puhata, kui Jumala eesmärk Jeruusalemma osas on saavutatud. Nii siis Jumal tahab, et me palvetame. Nii Jeruusalemma eest kui ka üldse, et Jumala plaanid ja töö saaksid ellu viidud. See on ju täpselt see sama, kuidas Jeesus oma jüngreidki palvetama õpetas. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Kindlasti võib tekkida küsimus, et kui Jumal on juba võtnud nõuks midagi korda saata, miks on siis tarvis sellepärast veel palvetada ja pealegi veel nii tungivalt? Jumal on ju kõik võimas ja võiks teostada oma plaanid igal juhul. Tal poleks üldse tarvis inimese palveid oodata. Muidugi, Jumal on kõik võimas, aga ta on andnud maa peal meelevalla inimestele ja ta ei tule sellest oma jumaliku väega lihtsalt üle sõitma. Inimesel on õigus otsustada, kas teha Jumala tahtmist või mitte, ja Jumal austab neid otsuseid isegi siis, kui need on halvad. See ongi põhjus, miks me läbi terve piibli näeme, et Jumal küll kutsub inimest, kuid ei sunni kunagi. Ta seab inimese ette valikud ja ütleb, millised on tulemused, kui saab valitud see või teine tee. Aga ta ei haara inimesel kraest ega tõuka jõuga õigele teele. Ta on nagu viisakas külaline, kes koputab uksele ja tuleb sisse ainult juhul, kui uks avatakse ja sisse kutsutakse. Just seda näeme muuhulgas ka ilmutusraamatu 3. peatüki 20. salmis, kus Issand ütleb, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga. Ja tema minuga. Jumalal on Jeruusalemmaga suurepärased plaanid. Samuti on tal suurepärased plaanid kristlastega. Aga selleks, et need plaanid teostuksid, on teatud mõttes tarvis ka inimeste nõusolekut ja kaastööd. Meie häda aga on, et me oleme reeglina Jumala tööle vastupanijad, mitte kaasaaitajad. Selle pärast edenebki Jumala töö maailmas väga visalt. Ometi on Jumal läbi aegade äratanud inimesi, keda ta on kutsunud oma kaastöölisteks ja kellele ta on andnud selgema arusaamise oma tööst. Need võivad olla profetid nagu Jesaja, apostlid, kelle Jeesus välja läkitas, või ka täiesti lihtsad inimesed, kes aga tunnevad palvetamise saladust. Siin Jesaja 62. peatüki 6. salmis nimetatakse neid vahtideks ja issanda meenutajateks ja Jumal ootab, et nad oleksid oma töös ustavad ja järjekindlad. Ilmselt on nende töö väga tähtis. Jumal ei käsi meil kunagi teha midagi lihtsalt niisama. Loen salmid 8 ja 9. Issand on vandunud oma parema käe ja oma tugeva käsivarre juures. Tõesti, enam ma ei anna su vilja su vaenlastele roaks, ega saa võõramaalased juua su veini, mille pärast sa oled vaeva näinud, vaid kes koguvad, need söövad ja kiidavad issandat, ja kes korjavad, need joovad mu püha mu õuedes. Neis ja järgmistes salmides Jesaja veel kinnitab seda, mida tõotati juba eespool. Issand on vandunud, et Jeruusalemmal lõpevad ahistuse ja vaenu ajad. Ja see pole veel kõik. Ka teised rahvad saavad nautida Jumala imelist päästetööd. Loen salmid 10 ja 11. Minge, minge väravaist välja! Valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp. Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni. Öelge Siioni tütrele, vaata, su pääste tuleb. Näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu. Jumal ei taha päästa mitte ainult Iisraeli rahvast, vaid päästja, Yeshua, tulekut tuleb kuulutada kõigile maailma rahvastele. Ja kui oleme tähelepanelikud, siis leiame siit midagi erakordset. Nimelt, et pääste tähendab siin tõepoolest isikut, mitte lihtsalt mingit sündmust. Näiteks rahva pöördumist Paabelist tagasi. Tuleb keegi, kellel on kaasas ka midagi, mida siin nimetatakse palgaks. Me ei teeks viga, kui loeksime selle kirjakoha järgnevalt. Öelge Siioni tütrele, vaata, su Yeshua tuleb. Näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu. Nii siis juba Vana Testament räägib Jeesusest. Ja see kuulutus on mõeldud maa ääreni. Loen 12. salmi. Ja neid hüütakse pühaks rahvaks, issanda lunastatuiks. Ja sind hüütakse otsituks, linnaks, mis pole maha jäetud. Meenutame siin, mida sõna püha tähendab. Pühadus on Jumala omadus. See tähendab muuhulgas, et Jumala pühaduse lähedust ei kannata välja miski ebapüha. Jumala pühadust võrreldakse piiblis hävitava tulega. Aga piibel kutsub pühadeks ka inimesi ja isegi esemeid. Siis ei tähenda see sõna patutust, vaid Jumalale kuulumist. Seega, kui Jesaja nimetab neid, see tähendab inimesi mitmetest rahvastest, pühaks rahvaks, siis tähendab see, et nad on saanud issanda omaks. Nad on saanud selleks issanda lunastuse läbi, nagu ütleb kohe järgmine rida. Ja meie teame selle lunastuse hinda. Selleks ei piisanud miski vähem kui Jumala poja veri. Eespool kirjeldas Jesaja uue Jeruusalemma tulevast au. kuulsime suuri tõotusi, mis Jumal sellele on andnud. Aga teisest küljest me ju teame, et lõpuaega kuulub ka Jumala kohus. Ei võta ju kõik inimesed vastu rõõmusõnumit Issandast Jeesusest Kristusest. Sellega seoses viibki Jesaja meid nüüd hoopis teiste piltide juurde, mis on üsna vapustavad. Loen 63. peatükist esimese salmi. Kes see on, kes tuleb Eedumist, erepunaste riietega Bosrast, see silmapaistva kuuega, kes sammub oma jõukülluses? See olen mina, õiguse kuulutaja, võimas päästma. Kõigepealt küsitakse, kes on see tulija erepunastes riietes. 61. peatüki 10. salmis ütles see sama isik, mina rõõmutsen väga Issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega, katnud õiguse kuuega, otse kui oleks peigmees enesele pähe pannud piduliku peakatte. Järgmise peatüki alguses ütles ta, Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otse kui tõrvik. Aga miks tuleb see sihikindel õiguse kuulutaja, kes on võimas päästma Eedomist ja Bosrast? Kõigepealt Bosra oli Eedomi pealinn. Eesavi järeltulijad ehk Eedom aga oli olnud Iisraeli rahva kõige visam vastane juba siis, kui esiisad Jaakob ja Eesav olid alles ema Rebekka üsas. Eedom kujutab siin seega kõiki neid jõude, mis on kõigil aegadel tagakiusanud Jumala valituid. Teiseks, see, kes tuleb Eedomist võitjana, tuletab meelde Taavetit. Tema tuli omal ajal Eedomist võitjana. Selle kohta jutustatakse teises Saamueli raamatus 8. peatükis, salmides 13 ja 14 järgmist. Ja Taavet tegi oma nime kuulsaks, kui ta tuli tagasi, olles soolaorus maha löönud 18 000 süürlast. Ja ta pani Eedomisse linnaväed. Ta pani kõikjale Eedomisse linnaväed, ja kõik eedomlased said Taaveti alamaiks. Issand aitas Taavetit kõikjal, kuhu ta läks. Aga on veel kolmaski põhjus, miks siin räägitakse Eedomist ja Bosrast. Eedom nimelt tähendab punast, Bosra aga tähendab küll kindlust, aga sellele konsonantide poolest väga sarnane heebreakeelne sõna basir tähendab viinamarja korjamist. Need sõnad juhatavad meid järgneva juurde. Loen 63. peatükist teise salmi. Miks on su kuu punane ja riided nagu surutõrve sõtkujal? Kui tulija jõuab lähemale, siis võib küsida, miks on ta kuub nii erilist värvi. Eedom ja Bosra juhivad küsija mõtted peale punase rõiva ka viinamarja korjamise ja surutõrve juurde ja see on õige suund. Loen 3. salmi. Mina sõtkusin surutõrt üksinda. Rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga. Mina sõtkusin neid vihas ja tallasin raevus. Nende verejoad pritsisid mu riiete peale ja ma määrisin kogu oma kuue. Rõide esialgne värv ei olnudki punane. See oli värvunud surutõrvest allates. Kui viinamarjad olid korjatud, siis koguti nad orgu ehitatud madalasse basseini, mida nimetati surutõrveks. Seal tallati viinamarjad paljajalu katki, kus juures mahl voolas veelgi madalamale kogumisbasseini. Paljajalu tuli tallata selleks, et marjades olevad seemned katki ei läheks ja mahla maitset ei rikuks. Selline surutõrvest tallamine oli väga raske töö, nagu soos sumpamine. Tavaliselt ei teinud seda tööd keegi üksinda, aga see, kelle riided siin olid punaseks värvunud, pidi seda tegema üksinda. Tavaliselt tähendas viinamarja korjamine rõõmu, siin aga on selle igale iisraellasele argielust nii tuttava pildi taga hoopis midagi muud. See kõneleb hävitusest ja kohtust. Viinamarjade mahl tähendab hoopis verd. Omal ajal tõlgendasid kiriku isad neid salme Jeesuse lepitustööna ristil, kus ta veri voolas. Aga siin ei ole jutt siiski sellest, sest Jesaja tähendamissõnas ei määrinud surutõrres talle ja rüüd tema enda, vaid rahvaste veri. Sellest karistusest kõneleb ka järgnev. Loen salmid 4-6. Sest mul oli südames kättemaksupäev ja oli tulnud mu tasumisaasta. Ma vaatasin, aga aitajat ei olnud. Imestasin, aga ükski ei toetanud. Siis aitas mind mu oma käsivars ja mulle oli toeks mu tuline viha. Oma vihas ma tallasin maha rahvad, purustasin nad raevus ja lasksin nende verejoad voolata maa peale. 53. peatükis räägiti sellest, kuidas kõigi meie patuvõlg pandi ühe ainsa kannataja peale. Tema üksi pidi kandma selle koormat. Tema üksi teostas lepituse. Nüüd tegutseb ta samuti üksinda, viies täide kohtuotsuse. Keegi ei või ka selles olla talle abiks. Jah. See surutõrre tallaja ei ole keegi muu kui Issand Jeesus Kristus. Vapustav on lugeda ilmutusraamatust peaaegu samasugust kirjeldust, nagu Jesajagi siin edasi annab. Ilmutusraamatu 19. peatükis salmides 11-15 jutustab Johannes oma nägemusest. Ma nägin taeva olevat avatud ning näe. Valge hobune. Selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline, ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi. Jumala sõna. Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas üll valge puhas peenlinane. Ja ta suust välkus vahe mõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid raudsauaga kui karjane. Tema ise tallas kõigeväelise jumala raevuviina surutõrt. Nii Jesaja kui ka Johannes kõnelevad surutõrrest allamisest kohtumõistmise kujundina. Ilmutusraamat aga annab täpsema pildi, kuidas valgel hobusel ratsutav Issand Jeesus oma kohtuotsuse täide viib. Ta kasutab selleks oma suu mõõka ehk sõna. Tal pole tarvis relvi ja padruneid. Pelk sõna temalt on küllaldane. Paulus räägib teises Tessaloonika kirjas, teise peatüki salmides 7-8 isegi, et ka antikristuse ehk kristuse vastase võitmiseks on tarvis ainult sõna Issandalt, mida Paulus nimetab ka tema suuhinguseks. Ta kirjutab, vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Jesaja kõneleb asjadest, millele meil ei meeldi mõelda. Kõige meeldivam oleks rääkida ainult rõõmust, mida Jeesus Kristus meile tahab anda. Aga nii see on, et kõik ei ole päästesõnumist huvitatud. Apostel Paulus räägib teises Tessaloonika kirjas, mida juba tsiteerisin, Kohe järgmistes salmides, mis pärast tuleb ka inimkonnal jagada antikristuse saatust. Salmides 9-12 kirjutab ta, Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid pääsenud. Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. Ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid, aga vägisi ei viida taevasse kedagi. Kõik ei ole tema pakkumisest huvitatud, sest võtta vastu tõde nii Jumala kui ka ise enda kohta ei ole kellelegi kerge. Palju ahvatlevam on uskuda vana Mao valelikku lipitsemist. C.S. Lewis on välja öelnud sügavat järelemõtlemist vääriva tõe, öeldes, et eksituse ja patu ühiseks jooneks on see, et mida sügavamale nende paltesse inimene on sattunud, seda vähem ta tunneb ära nende olemasolu. Loen 7. salmi. Ma meenutan Issanda heldust, Issanda kiiduväärsust kõige selle pärast, mida Issand meile on osutanud, ja suurt headust Iisraeli soo vastu, mida ta meile on osutanud oma halastuse ja suure helduse pärast. Ühe hetkega asendub kohtumõistmise pilt armukuulutusega. Algtekstis rõhutab teema äkilist muutumist seegi, et salmi esimeseks ja viimaseks terminiks on heebreakeelne sõna hesed, mis tähendab armu. Selle äkitse teemavahetamisega kinnitab Piibel meile, et ehkki selles räägitaks millistest kohtumõistmistest tahes, Jumala halastav heldus ei jäta neid, kes tema juurest pelgupaika otsivad. Loen salmid 8 ja 9. Sest ta ütles, nemad on tõesti minu rahvas, lapsed, kes ei tee pettust. Ja ta tuli neile päästjaks. Kõigis nende ahistustes tundis ta ahistust ja tema palge ingel päästis nad. Armastuse ja kaastunde pärast ta lunastas nad, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil mõistseil päevil. Siin salmides on sügav ilmutus. Kui Issand mingil põhjusel laseb tulla oma rahvale ka ahistust, siis tunneb ta ise seda sama, mida rahvaski. Ta pole mingil juhul oma rahva suhtes kauge ega hoolimatu. Jesaja ütleb siin, et inimesi ei võinud päästa mingi tavaline ingel, vaid tema, keda ta nimetab siin Jumala palge ingliks. Juudi rabid on juba vanast ajast näinud siin viidet messiale ehk Kristusele ja meil jääb üle ainult tõdeda, et neil on õigus. Jeesuses Kristuses me näeme Jumala palet. Ta on meid lunastanud hukatuslike jõudude käest. Loen 10. salmi. Aga nad tõstsid mässu ja kurvastasid tema püha vaimu. Seepärast ta muutus nende vaenlaseks, võitles ise nende vastu. Loomulik on, et laps ei loobu oma vanemast, kes on kõigiti ustav. Iisraeli rahvas aga tõstis Jumala vastu lausa mässu ja kurvastas tema püha vaimu. Nii tekkis Jumala ja rahva vahel konflikt, vaatamata sellele, kuidas Jumal rahvast hoolis. Kui sageli on Jumal pidanud kurvastama sinu ja minu pärast? Mida on see meile maksma läinud? Õnneks ei ole Jumal nii sama tujukas nagu meie. Karistused on küll ebameeldivad, aga nad on selleks, et vastupanijaid mõistusele tuua. Järgmistes salmides räägitakse Iisraeli rahva soovist pöörduda ümber oma halbadelt teedelt. Siin on rahva palve, kus meenutatakse kõike seda head, mida Jumal läbi sajandite on rahvale teinud. Loen Jesaja raamatu 63. peatükist salmid 11-17. Siis nad meenutasid mõistseid päevi, Moosest ja tema rahvast. Kus on see, kes tõi veest välja oma lammaste karjase? Kus on see, kes pani tema sisse oma püha vaimu, kes oma aulist käsivart läskis käia Moosese paremal pool? Kes lõhestas nende ees veed, et teha endale igavest nime? Kes talutas neid sügavusest läbi, otse kui hobust kõrbes, et nad ei komistaks? Otse kui karja, kes läheb alla orgu, viis issanda vaim neid puhkepaika. Nõnda juhtisid sa oma rahvast, et teha enesele aulist nime. Vaata taevast alla ja näe oma pühast ja aulisest eluasemest. Kus on su püha viha ja su võimsad teod, su seesmine liigutus ja su halastus? Ära hoia neid tagasi, sest sina oled meie isa. Aabraham ju meist ei tea ja Iisrael meid ei tunne. Sina, Issand, oled meie isa. Mõistsest ajast on su nimi meie lunastaja. Miks lased meid, Issand, eksida sinu teedelt? Lased meie südame kõvaks jääda, nõnda et me sind ei karda. Pöördu oma sulaste, oma pärisosa suguharude pärast. Kui Iisraeli rahvas tuletas meelde Issanda headust, siis hakkas ta tema juurde tagasi igatsema. Halbadele teedele läinud laps hakkas uuesti igatsema kodusoojuse järele. Ja Jumal on armuline ning võtab vastu iga ühe, kes tema seltskonda igatseb. Selle igaveseks tunnistuseks on risti mehe armastus, mis ei soovi ühegi inimese hukkumist. Tema väljasirutatud käsivarred on praegugi ootamas iga üht, kes tahab ta juurde tulla. Ja kes tuleb, seda ei ajada minema.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millega võrdleb Jesaja inimese enda õigust Jumala silmis. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja kuuleme jälle.
Kui tuli suur, me pääst jälle see hind. Miks ma jätsid mind?